It is proposed.
Pinapanugyan ining asakdagon naton si Thomas Spencer Monson bilang propeta mananaw kag manugbugna kag presidente sa ang simbahan na Hesus Kristo sang mga santo sa ulihing mga adlaw. Si Henry Benyon Eyring bilang unang manuglaygay sa unang panguluhan, kag si Dieter Friedrich Ochter bilang ikaduang manuglaygay sa unang panguluhan. Yadtong nagapabor ipakita ini. Yadtong nagasupa kon mayara ipakita ini. Inapanugyan ining aton sakdagon sanday Boyd Kenneth Packer bilang presidente sang quorum sang napulog duha ka mga apostoles kag ang mga masunod bilang mga katapo sinang quorum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, kag Neil L. Anderson. Yan tong mga nagapabor, ipaliyag pakita ini. Kung may nagasupak, sarang man ipahibalo. Inapanugyan niya atong sakdagon ang manuglaygay sa unang pangaluhan kag ang napulog duha ka mga apostolis bilang mga propeta, mga mananaw kag mga manugbugna. Ang tanan nga nagapabor, ipaliyag, ipakita ini. Kung mayara nagasupak sa amuman nga pagpakita. Si Elder J.E. Jensen ginbuyan bilang isa ka katapo sang panguluan sang mga korom sang kapituan. Iyad tong luyag magboylog sa amon buto sang pagpasalamat palihog ipakita ini. Ginapanog ini nga sakto naton si Elder Craig C. Christensen bilang isa ka katapo sang panguluhan sang mga korom sang kapituan. Ang tanan nga dagapabor palihog ipakita ini. Iyad tong nagasupak kon mayara. Ginapanugyan ini nga pag-aboyan namon upod ang butos ang pagpasalamat sa pinakalabing maayo nga pag-alagad si Elder Marlin K. Jensen bilang church historian kag recorder. Ang tanan nga nagapabor palihog ipakita ini. Ginapanugyan ini nga sakdawan naton si Elder Stephen E. Snow bilang church historian kag recorder. Ang tanan nga nagapabor palihog ipakita ini. Kung may nagasupak. Ginapanugyan ini nga pag-aboyan namon sanday mga Elder Keith K. Hilbig, J.A. Jensen, Marlon K. Jensen, kag Octaviano Tenorio bilang mga katapo sang unang quorum sang kapituan kag magkabig sa ilang emeritus ng mga general authority. Ginapanugyan man ini nga pag-aboyan namon sanday mga Elder Keith R. Edwards kag Larry W. Gibbons bilang mga katapo sang ikaduang quorum sang kapituan. Yadtong mga luyog magboylog sa amon sa pagpasalamat sa sining mga kauturan sa pinakalabing maayon ng pag-alagad palihog ipakita ini. Inapanugyan ini nga sakdog naton iban pang mga general authority area 70s kag pangkabilugan nga mapangulon sang ulceri bilang natukod sa karon. Yadtong nagapabor palihog pakita ini. Ang sino man nga nagasupak sarang magpakita sini. Salamat mga kauturan sa nagasakdag ninyo nga boto sa pagtuo, devotion, kag mga pangamuyo ninyo. Karon malipayon kita nga magpamati kay Elder Perry.